ኣብ ኣብያተ ምግቢ ኣብ ጠቕሚ ምስ ውዓለ ዝድርበ ኦይስተር ወይ ድርብ ዝርዒ ዘለዎ እንስሳ ባሕሪ ካብ ኣብያተ ምግቢ እናተኣከበ ናብ ባሕሪ ናይ ምምላስ ኦይስተር ሪካቨሪ ፓርትነርሽፕ ዝበሃል መስርሕ ኣሎ። እዚ ድርዕ ወይ ሸል መሊስካ ኣብ ረብሓ ናይ ምውዓል ይካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ሸል ሪሳይክሊን ኣልያንስ ወፍሪ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ከባቢ ቻሲፒክ በይ ካብ ዝርከቡ ኣብያተ ምግቢ 1,215,760 ሊትሮ ኦይስተር ተኣኪቡ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ፍርቂ መሸፈኒ ሸል ወይ ድርዒ ሓድሽ መንበሪ 10 ውላዳት ኦይስተር ይኸውን። እቲ መሊሱ ኣብ ጠቕሚ ዝውዕል ወይ ሪሳይክል ዝኸውን ሸል ብብዙሕ መንገድታት ንከባቢያዊ ሓለዋ ረብሓ ኣለዎ። ፈይዝ ላፒደስ ዳልወቶ ገብረ ገብረ መድህን ንኣሜሪካና ከቅርቦ እዩ።
ኦይስተር እምኒ ብዝመስል ሸል ዝሽፈን ወይ ድርብ ድርዒ ዘለዎ እንስሳ ባሕሪ እዩ። ኦይስተር ማይክስ ክላብ ሃውስ ብዝብል ኣብ ዝፍለጥ ቤት ምግቢ ካብ 1958 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ዝርዝር ምግቢ ወይ ድማ ሜኑ ተደላይ ወይ ፍሉጥ ዓይነት ምግቢ እዩ። ኣብ ሪቫ ሜሪላንድ ዘሎ ቤት ምግቢ ካብ ባሕሪ ዝወፁ ዓይነታት ምግቢ ሲፉድ ዘቕርብ ሜሪላንድ ቨርጂንያን ዋሽንግተን ዲሲን ዝርከቡን ናይ ኦይስተር ድርዒ መሊሱ ኣብ ረብሓ ክውዕል ካብ ዝገብሩ ልዕሊ 330 ኣብያተ ምግቢ ሓደ እዩ። ወናኒ ናይቲ ቤት ምግቢ ቶኒ ፒየራ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብቲ ፕሮግራም ይሳተፍ ከም ዘሎ ይዛረብ።
ንዓና ኩሉ ተዓዋታይ ዝኾነሉ ስራሕ ጌርና ኢና ንወስዶ፣ ንከባብያዊ ሓለዋ እውን ዓወት እዩ።
ኦይስተር ኣብ ቤት ምግቢ ኣብ ጥቕሚ ድሕሪ ምውዓሉ ከመይ ከም ዝእከብ እውን ከምዚ ይብል።
Before we did it, Congress would come get them. Now we're recovering.
ሰለማ ነቲ ጓሓፍ ይወስዱ ኣቐዲሞም ይመፁ እሞ ይወስድዎ ነይሮም። ሎሚ ግን ኦይስተር ሪካቨሪ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እናመፁ እዮም ዘልዕልዎ።
ማይክ ስክራብ ሃውስ ኣብዚ ዓመት ነቲ ፕሮግራም ኣስተዋፅኦ ካብ ዝገበሩ 10 ሓገዝቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ልዕሊ 29,920 ሊትሮ ዝምዘን ናይ ኦይስተር ድርዒ ዳግም ኣብ ረብሓ ክውዕል ወይ ሪሳይክል ክኸውን ኣወፊዩ እዩ።
ሪሳይክል ከም እንገብር ስለ ዝፈልጡ ብዙሓት ሓደሽቲ ዓማዊል ይመፅና ከም ዘለዉ እዩ ዝስምዓና። ንከባቢና ቸሲፒክ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ይፈልጡ እዮም።
እቲ ፕሮግራም ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ 22 ኣብያተ ምግቢ እዩ ተጀሚሩ። ወሃቢት ቃል ኦይስተር ሪካቨሪ ፓርትነርሽፕ ካሪስ ኪንግ ብቁልጡፍ እናዓበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ትዛረብ።
ብሓቂ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺብሎ ኣብ ሕድሕድ ማዕፆ እናፋሕፋሕና ንሰባት ብምስታፍን እናዓበናን እናሳሕፋሕናን ኢና ንኸይድ ዘለና። ከብ መዓልቲ እውን ጠለባት ይመፁን ኣለው። ከመይ ጌርና ኣካል ናይዚ ፕሮግራም ከም ዝኾንና ክሓስቡ ከለኹ ናይ ብሓቂ ኣዝ ሕጉስቲ ክወፊ ኣለኒ። ቀፃሊ ክኸውን እውን ድሌተ እዩ።
ማነጀር ሸል ሪሳይክሊንግ ኣልያንስ ቶን ፕራይዝ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ወይ ዝተደርበየ ኦይስተር ካብ ኣብያተ ምግብን መሸጢ ሲፉድን ከም ዝእክቦ ይዛረብ።
We do 7 pickups a week plus events on weekends. I would say we're getting The shell is taken down here and it's aged. It sits for about a year, kind of dries out. Sun, wind, rain,
ኣብቲ ሽተል ዝተረፈ ነገር ክሳብ ዝብስብስ ማለት እዩ። ድሕሪ ዝተፈላለየ ናይ ምፅራይ ስራሓት ውፁእ ፃዕዳ ይኸውን።
እቲ ሸል ወይ ድርዒ ንቀፃሊ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ናብ ናይ ሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ማእኸል ከባብያዊ ሳይንስን መጫጭሕን ኦይስተር ኒውሰድ ናይቲ ማእኸል ማነጀር ስቴፈኒ ኣሌክዛንደርን ጉጅላኣን ብዕድመ ገና ህፃናትን ዝኾኑ ደቀቕቲ ኦይስትራት ናብቲ ብዝተፈላለየ መስርሕ ዝፀረየ ድርዒታት ንምጥባቅ ኣዳልዮምዎ ይርከቡ።
We get adult oysters, we spawn them and create the babies. And then we grow those baby oysters for about
2 months.
ኣብቲ ዳግም ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ተፈጥሮዊ ሸል ወይ ድርዒ ዝተጣበቑ ናይ ቸሲፒክ ቤይ ክኣትዉ ይግበር ኣብኡ ይዓብዩ በዝሒ ኦይስተር ድማ ይውስኽ ሓደሽቲ ናይ ኦይስተር ወለዶታት ንጥዕና ኣብቲ ቤይ ንዝርከብ ማይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ትብል ኣሌግዛንደር
እቶም
ኦስተራት ንማይ የፅርይዎን ንንፁህ ይገብርዎን ፅሩይ ማይ ምዝህሉ ብዙሕ ብርሃን ፀሓይ ክኣቱ ይገብር ተወሳኺ ሳዕሪ ይበቁል እሞ ዓሳን ክራብን ኣብ ንእስነቶም ብካልኦት ከይብልዑ ከም መሕቢኢ ይጥቀምሉ እናተጫጭሑን እናተራበፍን ብዙሖም ይውስኽ
ምዕዋት ፕሮግራም ሪሳይክሊንግ ሸል ኣልያንስ ካልኦት ኣብያተ ምግቢ እውን ንክሕወሱ ዘተባብዕ እዩ እዚ ነቲ በይ ይኹን ኦይስተር ንዝበልዑ ሰባት ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ